Σήμερα θα ακούσουμε για τον ησυχαστή Πετράκη. Ο κατακόσμων Γεώργιος Λαγιός γεννήθηκε το έτος 1891 στην Λίμνο. Φαίνεται ότι νέος δεν βοηθήθηκε πνευματικά, γι' αυτό έπινε και μεθούσε. Αυτά γράφονται όπως τα διέσωσαν παλαιοί γνώριμοι του, για να εξηγηθούν και να κατανοηθούν κάποιες ιδιαίτερες μοναχικές του ασκήσεις. Αλλά ο καλός Θεός, που είδε την καλή του προαίρεση, έδωσε μετάνοια φλογερή στην απλή και σπάνια ψυχή του και ήρθε να μονάσει στο Άγιον Όρος το έτος 1908. Οι ησυχαστικές του αναζητήσεις και η φήμη του μεγάλου ησυχαστού Παπαδανιήλ Αγιοπετρίτου οδήγησαν τα βήματά του στην πιο απομονωμένη και ησυχαστική περιοχή, στο κελί που ασκήτευσε ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, ο πρώτος και μεγαλύτερος Αθωνίτης ησυχαστής. Υποτάχθηκε στον Παπαδανιήλ, τον οποίο προσπαθούσε να ακολουθεί στους αγώνες του και να του κάνει καλή υπακοή. Μετά από παρατηταμένη δοκιμή, έγινε μοναχός το έτος 1926 με το όνομα Πέτρος. Έμαθε από τον αγιασμένο γέροντά του την πρακτική καλογερική και μοιήθηκε από αυτόν στα μυστικά της ησυχίας, της νύψεως, του εγκλισμού και της αδιαλείπτου νοεράς προσευχής, τα οποία κράτησε μέχρι θανάτου. Βιώνοντας βαθιά την μετάνοια για τα εν γνώση και αγνία αμαρτήματα της νεανικής του ζωής, ζήτησε και έλαβε ευλογία από τον γέροντά του επί 3 μήνες να μην πιει νερό για να συγχωρήσει ο Θεός τις εινοποσίες του. Έτρωγε φαγητό και χόρτα βέβαια, αλλά δεν ήπιε νερό επί 3 μήνες. Ήταν πρόθυμος και γενναίος στους ασκητικούς αγώνες και με την μεγάλη απλότητα που τον διέκρινε έκανε τελεία υπακοή στον γέροντά του. Η καλή αρχή, το πνευματικό θεμέλιο που έθεσε, προημίαζε και την μετέπειτα φωτεινή πορεία του. Όταν εκοιμήθη ο Παπαδανιήλ περίπου το 1929, για λίγα χρόνια έζησε με τους παραδελφούς του. Κάποιος από αυτούς βγήκε στον κόσμο. Οι άλλοι απεβίωσαν και φαίνεται ότι δυσκολευόταν μόνος του. Ήρθαν και τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της πείνας, έτσι αναγκάστηκε το 1940 να αφήσει το κελί της μετανοίας του και να πάρει ένα ξηροκάλυβο στην Μικρά Αγιάνα. Βρίσκεται πάνω από την καλύβη του Αποστόλου Θωμά, χαμηλότερα από τον δρόμο που οδηγεί στα Κατουνάκια και δεν φαίνεται γιατί είναι μέσα στον βράχο. Έχει 2 μικρά και χαμηλά κελάκια. Μία εσωτερική πόρτα οδηγεί στον βράχο, όπου υπάρχει μία σπηλιά αρκετά ευρύχωρη με ένα άνοιγμα για φωτισμό. Εδώ απομονωνόταν ο γέροντας για περισσότερη ησυχία. Αυτό ήταν το πνευματικό του εργαστήριο, η πνευματική του κυψέλη, το γλυκό κατούνι του, που γι' αυτόν ήταν επίγειος παράδεισος, αφού γευόταν το μέρη της ησυχίας και το μάνα του ουρανού. Γι' αυτό δεν του έκανε καρδιά να βγαίνει από το καλύβι του, να συναναστρέφεται και να μιλά με άλλους. Ο μικρός όμως, αγράμματος και φτωχός Πετράκης, ήταν ησυχαστής σε μεγάλα μέτρα. Είχε την αδιάλειπτη προσευχή, έβλεπε συχνά το άκτιστο φως και ζούσε από αυτήν την ζωή παραδεισένιας καταστάσεις. Διηγήθηκε ο γέρον Γεράσιμος ο υμνογράφος. Γνώρισα τον γέρο Πέτρο Πετράκη, τον Κατουνακιώτη. Ήταν όντως Άγιος μοναχός. Έκανε πολύ προσευχή και μεγάλη άσκηση. Μία φορά την εβδομάδα μαγείρευε και έτρωγε κάθε μέρα από αυτό. Μια φορά ήρθε στο κελί μας αλλοιωμένος στην όψη. Κλαίγοντας μου είπε ότι το βράδυ προσευχόμενος περικυκλώθηκε από λευκό άπλετο φως και γέμισε ευωδία το κελί του. Ο ίδιος αισθάνθηκε ανέκφραστη μακαριότητα, γλυκύτητα και ειρήνη. Δεν γνώριζε αν βρισκόταν στο κελί του. Ρωτούσε να μάθει τι είναι αυτό που του συνέβη. Μου είπε «Εσύ είσαι μορφωμένος, ξέρεις γράμματα. Να μου πεις μήπως είναι πλάνη του σατανά, μήπως είναι τίποτε κακό». Όλα όσα μου έλεγε ήταν της χάριτος. Καθώς τα διηγήτω, είχε βγει εκτός εαυτού και σε μία στιγμή ξαφνικά το πρόσωπό του έλαμψε και εγώ τάχασα, συνεχίζει ο γέρον Γεράσιμος ο υμνογράφος. Δεν μιλούσα και τον άφησα να λέει. Δεν τον διέκοψα καθόλου. Αποτύπωνα και έλεγχα όσα έλεγε. Δεν διέκρινα κανένα σημείο πλάνης. Ύστερα του είπα να δοξάζει τον Θεό που αξιώθηκε να δει αυτά, γιατί όλα είναι από τον Θεό και δεν είναι πλάνη. Φεύγοντας, με παρακάλεσε να μην τα πω πουθενά και να παρακαλώ τον Θεό να τον ελεήσει για να μην πλανηθεί. Ο Γεροπέτρος ήταν της νοεράς προσευχής. Πολύ ταπεινός και απλός μοναχός, καταλήγει ο γέρον Γεράσιμος, ο υμνογράφος. Φαίνεται πως αυτό το γεγονός του συνέβη τότε για πρώτη φορά, γιατί στην συνέχεια ζούσε πολλές τέτοιες καταστάσεις, όπως απεκάλυψε στον γέροντα Παΐσιο. Έβλεπε συχνά το άκτιστο φως, είχε αήρωα δάκρυα που συνόδευαν την αδιάλειπτη προσευχή του και είχε ξεπεράσει τα τυπικά. Τον ρώτησε κάποιος γέροντας αν κάνει κανόνα και ακολουθία και απάντησε «Ούτε κανόνα, ούτε ακολουθία κάνω. Μόλις δύσει ο ήλιος, τρώγω, κάνω το απόδειπνο και κοιμάμαι 2 ώρες. Όταν ξυπνήσω και όταν έχει ήδη νυχτώσει, αρχίζω τα κομποσχήνια. Στο 2ο-3ο κομποσχήνι έρχονται τα δάκρυα και μέχρι το πρωί δεν ξέρω που βρίσκομαι. Το καλοκαίρι αρχίζω την αγρυπνία το βράδυ και όταν βγει ο ήλιος τότε συνέρχομαι και μπαίνω μέσα. Πιθανότατα ηρπάζεται σε θεωρία. Γι' αυτό ζούσε έγκλειστος και δεν ήθελε να μιλά. Εγκοπίν γλυκύτητος Θεού λαβίν μη βουλόμενος. Για να μην χάσει την επικοινωνία του με τον Θεό, απέφευγε τις συναναστροφές. Ο αγαπών την ομιλίαν, την μετά του Χριστού αγαπά γενέστε μοναστικός. Τον επισκέπτονταν οι πατέρες και χτυπούσαν την εξώπορτα, αυτός όμως άνοιγε λίγο το παραθυράκι και ρωτούσε ποιος είναι και τι θέλει. Αν του πήγαιναν τρόφιμα, τους έλεγε να τα αφήσουν έξω. Δεν έβγαινε να τα πάρει μέχρι που σάπιζαν. Αυτό το έκανε για να βλέπουν οι πατέρες τα σαπισμένα τρόφιμα και να μην του ξαναφέρουν. Το ρώτησε κάποιος γιατί δεν βγαίνει. «Άμα βγω έξω, θα πούμε λόγια περίσσια», απάντησε. Ήταν ακτίμων. 1-2 φορές το χρόνο έβγαινε για να δώσει το εργόχειρό του, τα κομποσχήνια, και να προμηθευτεί το παξιμάδι του. έκανε κάθε μέρα ενάτη και λάδι δεν έτρωγε σχεδόν όλο το χρόνο. Η συνηθισμένη τροφή του ήταν τσάι με παξιμάδι. Έκανε και έκτακτα τριήμερα. Έλεγε στον Παπαδιονύσιο τον Μικραγιαννανίτη όταν ήταν νέο καλογέρι: «Για να μείνεις στην έρημο θα πρέπει να είσαι καλός μάγειρας. Θα μαγειρεύεις φασόλια την Κυριακή και θα τρως μέχρι την Τρίτη. Την Τετάρτη θα βάλεις λίγο νεράκι και θα τα βράζεις. Την Πέμπτη θα βάλεις λίγη ντοματούλα, την Παρασκευή λίγο αλατάκι και νερό, το Σάββατο θα βάλεις και λίγο χυλό από αλεύρι και την Κυριακή άλλο φαγητό. Έτσι με ένα φαγητό περνάς όλη την εβδομάδα». Κάποτε είχε χιονίσει και τον έβλεπε ο Παπαδιονύσιος από απέναντι να πηγαίνω έρχεται ξυπόλυτος πάνω στο χιόνι. Ύστερα τον ρώτησε γιατί το έκανε αυτό και του εκμυστηρεύθηκε ότι είχε σαρκικό πόλεμο και βγήκε ξυπόλυτος στο χιόνι για να πολεμήσει την πύρωση. Ο Γεροπέτρος είχε χάρισμα να βλέπει πράγματα που θα συνέβαιναν μελλοντικά. Κάποια μέρα πήρε πληροφορία και πήγε στον τότε γέροντα της Καλύβης του Αγίου Χαραλάμπους στη Νέα Σκήτη και του είπε: «Γέροντα, έρχεται ο λύκος να φάει το προβατάκι σου. Το ξέρεις? Το καλογέρι σου δεν πάει καλά. Το παρακολουθείς? Πρόσεξέ το, γιατί θα φύγει και θα τα πετάξει». Όντως το καλογέρι ήταν πνιγμένο στους λογισμούς και σχεδίαζε να φύγει. Ο Γεροπέτρος από την μικρά Αγία Άννα το έβλεπε, αλλά δυστυχώς παρά την προσπάθεια του γέροντά του έφυγε στον κόσμο και παντρεύτηκε. Ζούσε τελείως απερίσπαστα. Ανέβαινε τα καλοκαίρια στον Άθωνα με την πρόφαση να μαζεύει τσάι, αλλά στην πραγματικότητα ησύχαζε και επεδίδετο στην νοερά και αδιάλειπτη προσευχή και στην θεωρία. Δεν είχε πολλές επικοινωνίες. Προσπαθούσε να ζει στην αφάνεια, γι' αυτό δεν διασώζονται πολλά στοιχεία από τη ζωή του. Αλλά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, αρκεί πολλές φορές και ένας λόγος για να φανερώσει όλη την πνευματική κατάσταση και την εσωτερική εργασία του μοναχού. Αν δοκιμάσει κανείς ένα ρακοπότηρο κρασί, καταλαβαίνει όλη την ποιότητα του κρασιού ενός μεγάλου βαρελιού. Και ο Γεροπέτρος, από τα λίγα στοιχεία που υπάρχουν, φαίνεται ότι ήταν προχωρημένος στην ευχή. Ήταν μοναχός της ευχής, της εσωτερικής εργασίας. Μοναχός βιαστής, πραγματικός ασκητής που συνδύαζε πράξη και θεωρία. Όλοι οι πατέρες που τον γνώρισαν εκφράζονται για αυτόν με τα καλύτερα λόγια. Ήταν ο καλύτερος της περιοχής, πραγματικός μοναχός, αγιότατο γεροντάκι. Και ο Γεροπαΐσιος έλεγε ότι από όσους ασκητές γνώρισε, ο Γεροπέτρος ήταν σε ανώτερα μέτρα. Γι' αυτό ήθελε να γίνει υποτακτικός του. Ο Παπαεφραίμο Κατουνακιώτης είχε πολύ ευλάβεια στον Γεροπέτρο και είπε γι' αυτόν: «Σου άφηνε μία γλυκύτητα μέσα σου όταν τον συναντούσες και σε μιλούσε αυτός ο άνθρωπος. Ποτέ δεν φάνηκε σε αγρυπνίες και ποτέ δεν προξένησε σκάνδαλο. Μία ζωή στο Άγιον Όρος και να είναι ειρηνικός με όλους, μεγάλο κατόρθωμα». Ο Γεροπέτρος, όταν συναντούσε πατέρες στον δρόμο, δεν έλεγε τον καθιερωμένο χαιρετισμό «ευλογείτε», αλλά το εξής βαθιστόχαστο: «Πατέρες, φεύγουμε, δηλαδή πεθαίνουμε, είχε μεγάλη λεπτότητα. Απέφευγε να διανυκτερεύει σε κελιά για να μην επιβαρύνει τους πατέρες, αλλά και για να μην χάνει ο ίδιος την ησυχία του και παραβαίνει το τυπικό του. Μία φορά ο Γεροϊωακήμ ο Καριώτης από την βατοπεδινή καλύβη της αναλήψεως τον πίεσε να διανυκτερεύσει στο κελί του, αλλά δεν δέχθηκε. Ξεκίνησε με τα πόδια για τη Δάφνη. Στον δρόμο νύχτωσε, άρχισε να βρέχει και διανυκτέρευσε σε μία κουφάλα καστανιάς. Όταν προαισθάνθηκε ότι πλησιάζει η κοίμησή του, έφυγε από το κελάκι του στην μικρά Αγιάνα και πήγε στην μετάνοιά του στον Άγιο Πέτρο να αφήσει τα κόκαλα του εκεί όπου ξεκίνησε την καλογερική του. Έζησε εκεί μερικούς μήνες και εκοιμήθη το έτος 1958 την ημέρα της μνήμης του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου, του οποίου είχε το όνομα και προς τιμήν του οποίου ετοιμάτω ο ναός της Καλύβης. Όταν εκοιμήθη, τα μόνα πράγματα που βρέθηκαν στο κελί του ήταν λίγο παξιμάδι σε ένα καλάθι και μισό μπουκάλι λάδι για το καντήλι. Ούτε κρεβάτι, ούτε στρώμα είχε. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, να διαβάσουμε τον βίο του Γεροθεόφιλου του Λαβριώτη. Εγεννήθη το έτος 1885 στο Κανιάνι Λαμίας και στην βάπτιση έλαβε το όνομα Θωμάς Καψής. Ήρθε για να μονάσει στην Λαύρα στις 14 Ιουλίου 1910 και μετά από ένα χρόνο δοκιμή τις 15 Οκτώου 1911 έγινε μοναχός λαμβάνοντας στην κουρά το όνομα Θεόφιλος. Ο πατήρ Θεόφιλος, αν και έζησε σε ιδιόρυθμο μοναστήρι, σήμερα η Μεγίστη Λαύρα είναι κοινόβιο, ήταν πολύ αγωνιστής, πολύ ασκητικός, άνθρωπος της προσευχής και της μοναχικής ακριβίας. Δεν έχανε ακολουθία. Έμπαινε στο στασίδι του, στεκόταν πάντα όρθιος και δεν έβγαινε από εκεί αν δεν τελείωνε η ακολουθία. Ήθελε να τηρούνται τα τυπικά στην ακολουθία και όταν έβλεπε παραβάσεις επενέβαινε και διόρθωνε. Κάποτε ένα νέο καλογέρι σε μία αγρυπνία άρχισε να ψάλει τον πολυέλαιο με ύφος και στόμφο. Στον πρώτο στίχο πήγε ο Γεροθεόφιλος και του είπε «Δεν σ' ακούει ούτε ο Θεός ούτε οι άνθρωποι. Τα δαιμόνια χορεύουν. Ταπεινά. Ταπεινά να ψάλουμε να μας ακούει ο Θεός και να μας χαίρεται σαν παιδιά του». Στο κελί του για άσκηση ποτέ δεν άναβε φωτιά τον χειμώνα και ποτέ δεν φόρεσε τσουράπια. Νίστευε πάρα πολύ και οι προϊστάμενοι του έβαλαν κανόνα να μετριάσει την νηστεία του για να μην πεθάνει. Δεν έτρωγε πριν από την ώρα της καθορισμένης από αυτόν τραπέζης γιατί το θεωρούσε λαθροφαγία. Μάζευε τα φρούτα, τα έβαζε στο μαντίλι του και δεν έτρωγε ούτε ένα εκτός τραπέζης. Την ώρα της τραπέζης έκανε προσευχή και τα έτρωγε. Δεν έφαγε κρέας ποτέ και τη ζούσε στο ιδιόρυθμο. Τα λίγα χρήματα που έδινε η Λαύρα σε όλους τους πατέρες, ο Γεροθεόφιλος δεν τα χρησιμοποίησε για τις ανάγκες του, αλλά τα διέθεσε για την επισκευή του φούρνου της Μονής. Ο ίδιος ζούσε τόσο φτωχικά και απλά, που δεν είχε ανάγκες και έξοδα. Είχε το διακόνημα του εκκλησιαστικού και τελευταία του δοχιάρη. Στις 15 Πρώτου 1935 εξελέγει προϊστάμενος, αλλά σύντομα παραιτήθηκε γιατί δεν τέριαζαν στον χαρακτήρα του και στον ασκητικό του τρόπο ζωής η διοίκηση, η επικοινωνία με επισήμους και όλες οι μέριμνες του προϊσταμένου. Όταν ήταν δοχιάρης, κάποια μέρα έχασε τα κλειδιά. Επειδή δεν έβλεπε καλά, κάλεσε τον Παπαβασίλη και πήγαν ως τον κήπο ψάχνοντας να τα βρουν, αλλά δεν τα βρήκαν. Είπε ο Γεροθεόφιλος, «Εμείς κάναμε το ανθρώπινο. Τώρα θα κάνω κομποσκήνη να τα βρει ο Άγιος Μινάς». Πήγε στο κελί του, άναψε ένα κερί και άρχισε να προσεύχεται. Πριν προλάβει να τελειώσει το πρώτο κομποσκήνη, έπεσαν τα κλειδιά μπροστά του. Κάποια χρονιά την διακαινήσιμο πήγαν με τον Παπαβασίλη στις Καριές να επισκεφθούν δύο πατέρες, τον πατέρα Αρέθα και τον πατέρα Κοσμά. Άνοιξαν οι πατέρες και δεν μίλησαν καθόλου. Πρώτα έψαλαν τον Χριστός Ανέστη και άλλα, ύστερα τους καλωσόρισαν και συνομίλησαν όπως έκαναν οι παλαιοί πατέρες. Τον Γεροθεόφιλο όλοι τον σαν στην Λαύρα για την αρετή του, ενώ πολλοί νέοι που ήρθαν να γίνουν μοναχοί τον είχαν γέροντά τους. Ήταν αγαπητός σε όλους γιατί ήταν ειρηνικός και ενάρετος. Μία φορά άκουσε δύο λαβριώτες να φιλονικούν. Αμέσως πήγε και τους είπε, «Και οι δύο σας φταίτε. Να βάλετε μετάνοια μεταξύ σας και να συγχωρεθείτε». Τον άκουσαν, έκαναν ό,τι τους είπε και ειρήνευσαν. Κάποτε προσευχόμενος ήρθε σε θεωρία και είδε ένα όραμα. Ύστερα είπε στον Παπαβασίλη, «Με αυτά που είδα τρόμαξα, αλλά δεν μπορώ να τα πω». Το καλοκαίρι του 1964, μετά τις εορτές της Χιλιετηρίδος, δέχθηκε η Λαύρα να πλησιάσει ένα πλοίο με γυναίκες για να μεταφέρουν οι ιερείς το τίμιο ξύλο και Άγια Λείψανα στο πλοίο για προσκύνηση. Όταν το έμαθε ο Γεροθεόφιλος, στενοχωρήθηκε γιατί το θεωρούσε ατέριαστο και νεωτεριστικό. Προσπάθησε με επιχειρήματα προς την σύναξη της Μονής να ματαιωθεί η προσέγγιση του πλοίου και όταν δεν το κατόρθωσε παρακίνησε τους πατέρες που τον συμβουλεύονταν να κάνουν κομποσχήνη όλη τη νύχτα. Ενώ το πλοίο είχε έρθει γιατί η θάλασσα ήταν λάδι και την άλλη μέρα θα γινόταν η προσκύνηση των Ιερών Λειψάνων, τη νύχτα τα κομποσχήνια του Γεροθεόφιλου και των άλλων πατέρων μετέβαλαν τον καιρό, σηκώθηκε τρικυμία και το πλοίο έφυγε για να βρει λιμάνι. Ο Γεροθεόφιλος αρρώστησε και ο Παπαβασίλης τον πήγε στο νοσοκομείο. Τον παρακαλούσαν να καταλύσει τώρα που ήταν άρρωστος, αλλά δεν δέχθηκε λέγοντας, «Τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος, δε φάγαμε κρέας, τώρα θα φάμε». Ούτε και γιαούρτι κατέλησε σε ημέρες νηστείας. Ύστερα τον έφερε πάλι στην Λαύρα με καροτσάκι. Έμενε κατάκητος στο κελί του και πήγαν 6 ιερείς να του κάνουν ευχέλαιο το πρωί. Κατά το μεσημέρι είχε σηκωθεί. Παραξενεύτηκαν οι πατέρες που τόσο γρήγορα σηκώθηκε. Ο Γεροθεόφιλος απάντησε στον Παπαβασίλη με φυσικότητα. «Γιατί το κάνατε το ευχέλαιο? Δεν το κάνατε για να γίνω καλά? Να έχεις ευλάβεια και πίστη στα μυστήρια». Έκτοτε έζησε άλλα 10 χρόνια υγιής. Το έτος 1978, την Μεγάλη Δευτέρα, γύρισε όλα τα κελιά και ζήτησε συγχώρηση από τους πατέρες. Την Μεγάλη Τρίτη δεν κατέβηκε στην ακολουθία. Την Μεγάλη Τετάρτη κάλεσε τον Παπα Βασίλη πριν ξημερώσει και του ζήτησε να τον κοινωνήσει, γιατί σε 2 ώρες θα φύγει. Πράγματι τον κοινώνησε και σε 2 ώρες ειρηνικά παρέδωσε την αγιασμένη ψυχή του στον Κύριο, που λάτρευε και υπηρέτησε σε όλη τη ζωή του. Εκοιμήθη και ετάφη την Μεγάλη Τετάρτη στις 18 Απριλίου 1978 σε ηλικία 93 ετών. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.